Dobré dopoledne. Stalo se vám třeba někdy, že vám telefonovali z banky s nějakou extra výhodnou nabídkou úvěru? Co třeba takové kreditní karty? Máte nějakou? A co stíháte sledovat rozdíly mezi úroky? Říká vám něco takzvané RPSN. To jsou všechno věci, při kterých má někdo skoro závrať, ale někdo to má velmi dobře nastudované, jako třeba náš dnešní host. Je to šéfredaktor serveru Měšec.cz, pan Dalibor Chvátal. Přeji vám dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Je pravda, že banky nejvíc vydělávají na těch, kteří třeba mají nejmenší možnosti a tím pádem nejvíce peněz? Nebo nejméně peněz?
Neřekl bych, že vydělávají jenom na těch, kteří mají nejméně peněz, vydělávají skutečně na všech, ale ten člověk, který má nejméně peněz, často je tak nějak odkázán na ty základní služby nebo služby, které dostane od té banky, protože na ty lepší, které jsou třeba i levnější, nedosáhne.
A kde všude na nás v tomhle finančním světě, řekla bych, čeká nějaká past?
No, v podstatě všude, jakýkoliv finanční produkt skrývá nějakou past, pokud tomu produktu nerozumíte, nebo pokud je to pro vás neprobádané území doslova.
A my to všechno budeme postupně probírat v našem dnešním dopoledním vysílání. Když nám řeknete, jak vlastně banky zareagovaly na to, že před nimi najednou stály ty těžké roky a byla tu hospodářská krize?
Tak jednoduše šly poplatky nahoru a hlavně šly nahoru úrokové sazby.
A tím pádem těm úrokovým sazbám i bankovním poplatkům se budou věnovat i zároveň vaše otázky, které nám píšete, a zároveň také otázky dopoledního radiožurnálu. S Daliborem Chvátalem dnes můžete být na našich vlnách. A pokud vám tu vaši těžkou hlavu můžeme trochu odlehčit, sem s nějakou otázkou, klidně ji pište na www.radiožurnál.cz/host, a nebo můžete s námi diskutovat a psát i na Facebooku. Jestli máte nějaký problém nebo vám cokoliv vadí ve finančním světě, pak máme dnes v zádech šéfredaktora serveru Měšec.cz pana Dalibora Chvátala. Já aspoň předpokládám, že PIN si už dneska na kartu nikdo nenapíše, nebo ho nemá třeba v peněžence hned vedle té karty, ale jsou nějaké další nesmysly, které jsme schopni provést s platebními kartami?
Já bych si tomu PINu možná vrátil, divila by se, kolik těch lidí skutečně ten PIN na kartě má, a docela nedávno jsem byl svědkem situace, když jsem ve vlaku. Byl tam nějaký starší pán a strašně začal, byl takový nervózní a začal vykřikovat, že ztratil tu kartu a že na tu kartu nemůže nejít, ale že ta karta se jmenovala 1524. A ta karta byla pořád 1524, čímž celý vagon věděl, že ten pán ztratil kartu, která má PIN 1524, počíš tu kartu asi po 10 minutách hledání našel. Úspěšně jsme jej pomohli i zablokovat. A on ten PIN na té kartě teoreticky být zapsaný může. Že pokud můžete mít, řekněme, nějakou šifru, že ten nález se vlastně ten PIN nepozná. Takže když máte PIN například 1, 2, 3, 4, by takové PINy si nedělají, a pomyslně si k tomu přičtete třeba číslo 150, tak vy víte, že ten PIN je 1, 2, 3, 4 plus 150, napíšete si to svoje číslo a tu kartu, když těch karet máte více, a ten případný pachatel nebo nález se té karty samozřejmě neví, že? Takže když vyťuká ten PIN, co tam je napsaný, tak si tu kartu v podstatě zablokuje.
Já se zrovna dívám na jednu z vašich karet, které jste mi tady teď vyložil na stole, tam je taky nějaké číslo, to máte nějakou šifru?
To číslo je, posluchači to nevidí, to číslo je na podpisovém proužku a v podstatě je to taková fintička, kdy obchodník je povinen zkontrolovat podpisový proužek. Na mých kartách je pochopitelně nějaké moje jméno, příjmení, a je tam ještě nějaké číslo, takže pokud obchodník neskontroluje celý podpisový proužek a chybí tam na účtence teoreticky to číslo, tak je transakce neplatná, což samozřejmě bych si nedovolil, jakoby klient banky být nekorektní, ale je to taková ochrana vůči pachateli, který by náhodou tu kartu našel nebo zneužil, a pokud on to číslo také neuvede na té účtence, což pravděpodobně by neuvedl, protože bude snažit napodobit pouze ten podpis, čímž ta transakce je neplatná, dá se jakoby napadnout.
Zajímavé finty. A co bychom dalšího neměli dělat s platební kartou? Co třeba věnovat číšníkovi kartu, který s ní odejde pryč?
Ano, správně, tohle bychom neměli. Na druhé straně zkuste si to v restauraci, když potřebujete zaplatit kartou, je tam velký firmol a dáte kartu číšníkovi, je to velice korektní, seriózní, velká restaurace, a on to s tou kartou odejde. V podstatě asi málo kdo bude proti tomu protestovat, ale je to trošku i edukace těch provozovatelů, těch zařízení, a přiznám se, že vidím v poslední době opravdu stoupající počet těch zařízení, které mají přenosné platební terminály, takže v momentě, když řeknete, chci platit kartu, tak vám prostě přijde číšník s přenosným terminálem, tak by to v podstatě mělo fungovat, ale pokud to tak není, tak ano, je tam riziko, protože vy nevidíte, co s tou kartou udělá, může si obsat číslo karty, může s tou kartou potom teoreticky večer za 14, za měsíc zaplatit na internetu, to riziko tam samozřejmě je.
Co třeba zahraničí, je lepší platit platebními kartami, anebo si skočit někam do bankomatu a vybírat hotovost? Vy jste to poměrně dost testoval a dost zkoušel v zahraničí, jak vám to vyšlo?
Záleží to případ od případu. Osobně jsem ten zastánce platby kartou v zahraničí. Nicméně, pokud máte třeba v peněžence 2-3 platební karty, tak a zaplatíte nějakou drobnou částku, tak asi ten rozdíl nepoznáte. A pokud zaplatíte částku významnější nebo platíte opakovaně, tak tím, že použijete třeba jinou kartu, která má jiné zúčtovací kurzy, můžete ušetřit i třeba několik set korun. A to zúčtování těch transakcí a ten, řekl bych, vhodný kurz, který při té kartě je, má samozřejmě i vliv na to, že pokud dobře vyměníte peníze v hotově, které jsou za lepší kurz, než vám třeba nabídne banka, pokud byste do té banky šla, tak ano, pak vás teoreticky může být hodnotovost levnější. Na druhé straně, když ztratíte hotovost, tak jste bez hotovosti a jste v háji. Hotovost vám pravděpodobně nikdo nevrátí. Když ztratíte peněženku, nejspíš už ji neuvidíte. Byť tam budete mít adresu, možná vám někdo ještě poděkuje. Když ztratíte kartu, tak také jste samozřejmě bez karty. Nicméně kartu můžete zablokovat a hlavně vy můžete dostat nouzovou kartu nebo náhradní kartu. Ať už vám přijde do jednoho, do dvou dnů v zahraničí, nebo vám třeba banka o vás postará tím způsobem, že vás vybaví nouzovou hotovostí. Samozřejmě jsou to služby, za které zaplatíte, ale v podstatě pořád se dostanete ke svým penězům a je tam přece menší pravděpodobnost toho zneužití té ztracené karty, než když přijete o hotovost, kterou už spíš neuvidíte.
Tak mi napadá, jestli náhodou není výhodné v zahraničí mít kreditní kartu, protože když se mi s ní cokoliv stane nebo s těmou hotovostí, tak prostě to nejsou moje peníze.
Je to tak, kreditní karty jsou takové trošku nedoceněné, právě v této oblasti spousta lidí se jich bojí a v podstatě se jim snaží různým způsobem bránit, ale právě, že kreditní karta, když to člověk nevezme jakoby tím způsobem, že si bere nějaký dluh, ale vezme to jako platební nástroj, tak hlavně jsou to peníze banky, které používáte. Že? Takže když dojde k nějaké ztrátě nebo dokonce ke zneužití té karty, tak v podstatě vás to nemusí tak strašně moc trápit, protože vám vznikne nějaká reklamační období, budete tu transakci pochopitelně reklamovat, s bankou se můžete třeba hádat, můžete se s ní soudit, můžete se bránit přes finančního arbitra, ale pořád to nejsou vaše peníze. Když se vám to stane na kartě, které k vašemu účtu, tak většinou o ty peníze hned přijdete, nemáte je, pokud jde k nějakému zneužití nebo nějaké podvodné transakci. A vy je pravděpodobně někdy časem dostanete zpátky, ale to může být za půl roku, za rok a trvá to další dobu.
No a třeba na spotřebitelské úvěry se můžeme podívat už za malou chvíli, tak pokud si s něčím takovým lámete hlavu, pak nám rozhodně věnujte svou pozornost, ale hlavně nám také můžete napsat radiožurnal.cz/host anebo pište a diskutujte na Facebooku. Šéfredaktor odborného finančního serveru Dalibor Chvátal je dnes v dopoledním radiožurnálu jako host, řekla bych také jako váš rádce. Konkrétně teď v situaci, kdy stojíte před volbou, jestli si vzít nějaký spotřebitelský úvěr nebo nevzít, ale pojďme teď obecně ke smlouvám. Na co si mám dát pozor, když čtu smlouvu o jakémkoliv finančním produktu?
No tak většinou člověka zajímá v té smlouvě ta úroková sazba, která je tím hlavním hybatelem, jestli ten úvěr mám vzít nebo nemám vzít, ale ta úroková sazba je často někdy zavádějící, když se řeknete RPS, no jakoby roční průměrná sazba náklad na ten úvěr, tak když si vám půjčím 1000 korun a budu chtít po vás za měsíc vrátit 1050 korun, tak RPS bude opravdu velmi vysoká. A přitom, když se vám bude tvářit RPS, no 16%, ale myslíte, že za ten úvěr zaplatíte v průběhu 15 let téměř dvojnásobek, tak rozhodně ta RPS není nějak nízká. Takže úroková sazba je jedna věc, kterou si člověk dává pozor. Nicméně, měli byste se taky zajímat o to, jakým způsobem finanční instituce se k vám bude chovat v případě, že nedej bože se dostanete do nějakých problémů se splácením. Hodně nešťastné jsou takzvané ty rozhodčí doložky.
Může to být dneska ještě?
A v podstatě se ještě pořád vyskytují. Tam je taková velká výhoda, že od příštího roku začne platit zákon o spotřebitelském úvěru, takže v podstatě tam všechny tyto parametry by měly zmizet, řekněme, u státem regulovaných společností, nicméně u soukromých subjektů, které nejsou ničím regulované, tam zůstat můžou. Takže u velkých bank nebo vůbec u finančních institucí typických se s tou rozhodčí doložkou prostě nesetkáte. A
pokud uvidím někde rozhodčí doložku, tak nohy na ramena a utíkat pryč.
Neřekl bych úplně. Ono samozřejmě ten rozhodčí doložka jakoby až tím nejzazším způsobem, jakým způsobem ten věřitel chce získat ty peníze zpátky a i z mé zkušeností vím, že banky se snaží nějakým způsobem vždycky, jakoby klasické banky se vždycky snaží s tím člověkem domluvit cestou rozumnou, protože vždycky i ten rozhodce je v podstatě pro tu banku dojistě mi nějaká překážka, něco, co musí udělat navíc, než s tím dlužníkem případně komunikovat, ale v případě, že to zrovna banka není, a nebo úvěrová společnost běžná, je to opravdu soukromá úvěrová společnost, tak ty se s tím dlužníkem nemazlí.
Ještě mi řekněte, kolik lidí vůbec se takovéhle smlouvy čte? A jestli třeba někde je psáno, jak velkým písmem by se mělo všechno v těch smlouvách uvádět, protože všichni víme, že třeba to RPSN je napsáno takovým tím mikroskopickým písmem někde vpravo, na boku a člověk si toho ani nevšimne.
Znovu bych říkal, že bych se vyloženě nedíval jen na tu RPSN, díval bych se i na věci, které jsou dál k té smlouvě. Určitě spousta lidí, asi jako my dva tady ty smlouvy možná tak úplně přesně nečtou. Přiznám se, když jsem si bral někdy před rokem, rokem a půl úvěr, tak jsem si ty podmínky četl a v podstatě mi to trvalo 20 minut, když jsem na té pobočce seděl a četl jsem si ty podmínky. Zda teda ty podmínky jsou pro mě příjemné a paní bankéřka nebyla zrovna z toho moc ráda, protože samozřejmě stál ten čas. Domnívám se, že pokud jste u, řekl bych, klasické finanční instituce, klasické banky, ty podmínky jsou vesměs standardizované, oni se vesměs nepřizpůsobují každému klientovi zvlášť, takže tam se asi není moc čeho obávat, ale velmi dobře rozhodně je potřeba číst podmínky, pokud jdete k úvěrové společnosti, která není státem regulovaná. Neříkám, že všechny jsou špatné, rozhodně jsou i kvalitní, ale je potřeba být velmi, velmi obezřetný.
Já jsem nedávno slyšela vyprávět, jak půjčka na 7 let 350 tisíc je za tu dobu přeplacena o dalších 200 tisíc. Jak byste tohle okomentoval, kdybyste to slyšel vyprávět vy?
Je to standardní úroková sazba, která se bohužel pohybuje na trhu a bohužel to je jeden z případů, když jakoby vznikla finanční krize, nebo když řekněme, že jsme říkali, že prožíváme finanční krizi a finanční instituce to tvrdili také, tak co šlo nahoru, tak to byly úrokové sazby, ale ne u vkladu, ale u úvěru. To znamená, že spotřebitelské úvěry šly razantně nahoru, razantně se zdražily sazby kontokorentů, vlastně těch povolených přečerpání k vašemu účtu, a to z jednoho důvodu, že v podstatě téměř všechny finanční instituce v tom projevily svoji rizikovou přirážku, dali tam svoji rizikovou marži. Kdyby náhodou došlo k nesplácení těch úvěrů, tak aby měli dostatečné zásoby, jak ty dluhy vlastně si zaplatí sami nebo odepíšou ze ztráty. Co je nevýhodou, tak potom, když jste třeba dlouholetým klientem banky a banka vám třeba pošle do internetového bankovní si předskládanou nabídku, vy si řeknete, to je super, jsem klientem 5-10 let, mám výhodnou úrokovou sazbu a ta výhodná úroková sazba začíná od 17,9%, což rozhodně nic výhodného není. A vy byste naopak jako dlouholetá prověřená zákaznice či klient očekávala, že ta sazba bude nižší, že bude řekně kolem 10-12, řekně 13%.
Takže se to nedá moc očekávat, že něco takového.
Rozhodně ne, jsou samozřejmě nabídky, takové výjimky, ale bohužel standardně ty sazby jsou skutečně nad 17%.
S Daliborem Chvátalem dnes můžete být v dopoledním radiožurnálu, jeho další rady rozhodně přijdou a pokud se neorientujete po tom finančním světě opravdu se 100% jistotou, tak si nás poslechněte i v té následující půlhodině. Budeme se na vás těšit. Dalibor Chvátal, šéfredaktor serveru Měšec.cz, je dnes naším hostem a doufám, že nás trochu donutí přemýšlet a možná být i o něco aktivnější. Pane Chvátale, jsou bankovní poplatky normální?
Jsou normální. Bankovní poplatky jsou normální a samozřejmě patří k tomu, aby ta banka s nějakým způsobem je účtovala, profitovala. Jsou normální do té doby, dokud vám nezačnou vadit a dokud ty služby, které v té bance využíváte, nestojí trošičku víc, než byste potřebovali. Ono trošku je demonizujeme ty poplatky, říkáme, že u nás máme velmi drahé poplatky, do jisté míry to taky pravda. Na druhé straně, když se podíváme do zahraničí, typicky Francie, Německo, Velká Británie, tam bývají poplatky nulové, ale zase tam bývají různé sankce. Sankce za to, že jste neměli peníze na účtě, za neprovedený trvalý příkaz může být třeba 10 liber sankce. Sankce za to, že jste zaplatili kartou přes limit. Sankce za to, že jste kartu použili v jiné měně, nebo spíš poplatek, že jste použili kartu v jiné měně, než třeba je britská libra. Takže ty poplatky z ty banky asi vezmu jiný způsob. Ale dokud vám nevadí, tak je to v pořádku, jak má začnou bavit, tak je potřeba hledat jinou banku.
Roman z Brna se vás ptá, jestli je nějaká možnost, že se bankovní poplatky výhledově sníží nebo třeba úplně zruší, kdo by je k tomu mohl přinutit?
Toho se nebojím, že by se to stalo. Když trošku budu třeba ty banky obhajovat, tak si jen to vlastně, že ty zrovna středoevropské banky v době finanční krize na tom byly velmi dobře. V podstatě paradoxně kvůli tomu, že měli příjmy právě z poplatku, což samozřejmě klientsky to nehájím, klientsky mi to samozřejmě taky vadí, že ty poplatky jsou vysoké, na druhé straně jsou z pozice akcionáře mi to těší, protože ta banka ten příjem nemusí mít z různých rizikovějších operací, ale má je stabilních z poplatků. Takže podobně určitě poplatky se snižovat nebudou, naopak jsme konečně svědky, že postupně ty poplatky se začínají znova objevovat nebo zvyšovat, nebo mírně růst, bych to řekl, na některých operacích, které třeba byly levnější.
A funguje takový ten postup, že když mi to vadí, tak já půjdu do jiné banky a řeknu, že prostě mám konkurenční nabídku někde jinou a zkusím je usmlouvat?
Tak toho funguje u mobilních operátorů.
U bank to opravdu nefunguje?
U bank to funguje někde. Jsou banky typicky u kreditních karet, když trošku takzvaně pohrozíte, tak vám třeba odpustí roční poplatek za kreditní kartu, ale u běžného účtu, transakčního účtu vám třeba dají možná, když opravdu budete velmi dobrý klient, nějakou slevu. Ale vesměs tohoto nefunguje. Samozřejmě výjimkou jsou velmi bonitní klienti, ale ti tohoto neřeší, protože ta banka samozřejmě sama chce, aby byli jimi klienty. Ale že takhle přijdete do banky, řeknete, už mi to nebaví platit poplatky, snižte mi nebo odejdu, tak prostě jenom, že vám banka řekne, tak odejděte.
V dnešním dopoledním radiožurnálu je sice hlavním hostem šéfredaktor serveru Měšec.cz pan Dalibor Chvátal. A já mám teď tu možnost, že před sebou mám teď mládí. Mám tady 8letého Šimona, potom 10letého Františka, 12letého Benedikta. Kluci, mě to hodně zajímá, jak vy se zajímáte o ten finanční svět, tak kam vy si schováváte peníze, Bene?
No, já si je schovávám v té pokladničky, kterou mi tačka přinesla z Londýna. A tak tam si to prostě tak schovávám a mám tam svoje úspory.
A ty, Františku?
No, já si je schovávám do pokladničky a tam je to, když sbírám od babičky, od dostanou na narozeniny, nebo od maminky a od tačky. Ne.
A Šimonku, ty máš taky takovou pokladničku?
Mám.
Máš. A kolik tam máš peněz, víš to?
Já ani nevím, přes 300.
Přes 300. A ty máš kolik, Františku?
Já si myslím, že 1339 vlastně a plus 50.
A myslíš, že by se ti to vyplatilo dát to do nějaké banky na nějaký pořádný úrok? Aby se ty peníze zvětšily?
No jo.
Asi jo, viď. A ty máš kolik, Bene? Ty už máš asi větší obnos, co?
Ne, já mám 250 jenom.
A co si toto pořídíte?
Já si šetřím na herní konzoli.
Na herní konzoli. A ty, Františku, co si chceš koupit?
No, nový mobil.
A ty, Šimonku?
Já ani nevím.
Hele, kluci, a co to znamená, když má někdo opravdu hodně peněz, Františku?
No, že je bohatý.
Mm-hmm. A kolik to je, když je člověk bohatý?
Nevím.
Tak třeba má milion, nebo má víc? Bene, co?
Já nemám milion.
Co to znamená, když je někdo hodně bohatý?
Když je hodně bohatý, tak nevím, že by to třeba mohl dělat nějakým chudým, se rozdělit, nebo to někam darovat, na charitu třeba, já nevím.
Je, ano, povídej, Františku.
A třeba, když je někdo chudý, tak třeba těm, kdo je hodně chudý v těch státech a nemají kde bydlet a potřebují peníze a taky do dětského domova taky.
To jsou hezký myšlenky. A ty mi řekni, Šimonku, je milion hodně?
Jo.
Je to opravdu hodně velká částka. A co musíš udělat, nebo co bys si chtěl dělat, až budeš velký, aby sis vydělal hodně peněz? Zamysli se nad tím. Františku, ty víš.
Chodí do práce.
Musíš chodit do práce. A co bys si chtěl dělat konkrétně?
No, třeba vojáka. Potom chodit sekat trávu.
Jo, myslíš, že tam si vydělají hodně peněz?
Nebudu vařit jídlo.
A nebo vařit jídlo. A Bene, ty už to máš rozmyšleno. Dovážet jídlo, aha.
No, já budu dělat pilota nebo popeláře.
Pilota nebo popelář, má to já naprosto jasné. Ano, Šimonku.
Já budu dělat popeláře.
Budeš dělat popeláře.
A nikdy, a já s Frantu budu já s ním budu bydlet. A nebo nikdy půjdu nikam s ním.
Tak jo, kluci Chvátalovi, v tom mají naprosto jasno. A my už za chvíli se dozvíme, jestli v tom máte jasno i vy, kteří jste nám posílali své otázky. My tady zase vyměníme židle a vrátíme našeho původního hosta, tatínka těchto tří roztomilých kluků. Kluci, já jsem rád, že jste tady byli, tak se mějte, ahoj. Na vaše otázky, které jste k nám do radiožurnálu poslali, dnes odpoví Dalibor Chvátal, šéf-redaktor odborného webu Měšec.cz. Pravda je, že patrně neodpovíme na všechny otázky, ale uděláme proto absolutní maximum. Jaký je váš názor na poradenské společnosti? Jde jim skutečně hlavně o blaho klienta?
Z mé zkušenosti všechny ty velké poradenské společnosti, které tady u nás působí, tak mohu říct, že se opravdu snaží působit velmi korektně a velmi správně a mají v sobě hodně etických zákonů. Tam je vždycky problém, že ta poradenská společnost může mít samozřejmě myšlenky nebo tu strategii velmi dobře udělanou, ale ten člověk, který pro tu poradenskou společnost působí, nemusí mít, řekl bych, stejný názor. Takže vždycky je to prostě na člověka, kterého natrafíte, můžete mít 8 kvalitních lidí a dva, kteří tu práci budou brát trošku jiným způsobem a způsobí vám třeba i tu škodu.
Zdraví vás pan Hanzelka. Má klient při žádosti o úvěr možnost dosáhnout úpravy znění smluvních podmínek? Mám pocit, že všechny banky mají ty podmínky podobné a pokud je klient prostě nevezme tak, jak jsou, že ten úvěr nedostane.
Má pan Hanzelko má naprostou pravdu, v podstatě asi, než by to nešlo, ale nesetkal jsem se s tím, je to snad téměř nemožné.
Jana vás zdraví. Takzvaní nezávislí finanční poradci nabízejí nejčastěji jako nejvhodnější produkt k zajištění úspor na budoucnost životní pojištění. Je to opravdu tak výhodný produkt, nebo z něj mají finanční poradci nejvyšší marži a proto ho tak plošně nabízejí?
To druhé je pravda, mají z toho nejvyšší marži. Na druhé straně, pokud životní pojištění, pokud máte čím, nebo máte, potřebujete koho zajistit, tak životní pojištění je skutečně jeden z nejvhodnějších produktů pro tady tohleto, že má to smysl v případě, že potřebujete někoho zajistit a potřebujete mít jistotu, že kdyby došlo k úmrtí, tak bude pojištěna plnit.
Další otázka, která chodí, je někdy výhodné zrušit investiční životní pojištění třeba po 7 letech, když se tady výhledově zdá, že to je někde výhodnější?
Tady pozor, pokud ta druhá nabídka je skutečně výhodnější, dá se uvažovat o zrušení, ale musíte vzít úvahu, že po těch 7 letech třeba váš zdravotní stav už nemusí být třeba takový, který vám zajistí, že vás ta pojištění na to pojištění vezme. Takže zrušit se dá pojistka kdykoliv, ale ne vždycky se dá si dá nova.
Tak lidé tady píší, že dokonce i velké banky mají rozhodčí doložku, kdyby to mělo zmizet, se vás ptají.
Já očekávám, že všechny tyto změny u těch stávajících smluv v podstatě asi až vyprší ty smlouvy, ty platné, ale já očekávám, že během už příštího roku, od toho 1.1.2011, by tyto věci měly zmizet.
Dobrý den, pane Chvátale, nakolik považujete za bezpečný přenosný platební terminál například v té restauraci, o které jsme mluvili? Lze odposlechnout datový přenos mezi terminálem a PC a rozšifrovat potom nejenom číslo účtu, ale také PIN? Díky vám za odpověď, Jirka.
Tak přenos samo o sobě vždycky je vždycky problém v té bezpečnosti u čehokoliv. Pozor, tady ten pachatel se nedozví číslo účtu, on se dozví nějakým způsobem číslo platební karty, protože ho zajímá to číslo karty, ke které jsou ty prostředky, ale nikdy nezjistí číslo účtu, ke kterému ta karta třeba i debetní, kreditní je svázána. Vždycky je problém často v té cestě zabezpečení a napadnout se dá cokoliv. Globálně všichni se snaží, aby ty procesy byly bezpečné, maximálně zabezpečeny, ale v podstatě, když někdo bude chtít, tak to jednoduše napadne, tak jako jakýkoliv počítač.
Tady nám píše posluchačka Sonja, co když udělám chybu při nějakém spotřebitelském úvěru, jak dlouho po podpisu mohu odstoupit od smlouvy? Jde to vůbec?
Jde to, záleží, jakým způsobem ta smlouva byla sjednána. Pokud byla sjednána na dálku, tak samozřejmě tady klasicky platí 14 dnů výpovědní doba a pokud byla sjednána přímo v bance, tak záleží v podstatě po dohodě s bankou. Banka vám může víc stříct a může to stornovat, nemusí vám víc stříct a naučit vám veškeré poplatky za vlastně předčasné splacení toho úvěru.
Uh-huh. A který je nejlepší produkt pro dlouhodobé spoření? Takováhle otázka není sama v našich vlastně posluchačských dotazech.
No tak řekl bych, dneska bych ještě řekl stavební spoření, ale všichni vnímáme ty změny, které nastávají, takže nedá se říct, že stavební spoření bude v nejbližších měsících nejlepším produktem pro dlouhodobé spoření. Pokud jde o zajištěné produkty, protože musíme rozlišovat mezi zajištěnými a nezajištěnými, tak mezi těmi zajištěnými asi to budou nejspíš terminované vklady v družstevních záložnách, kde se nemusíme bát už dneska toho krachu, který ten Klondajk už dávno skončil. Mm. A pokud jde o ty nezajištěné vklady, tak pak to jsou investice do akcí a podílových fondů.
Proč musím podle zákona odebírat měsíční výpis z účtu? Chodí to do schránky a podle mě je to naprosto nezabezpečené.
Tak ono asi jakýkoliv výpis vám nejspíš bude chodit nezabezpečenou formu, málo která banka vám ho pošle doporučení, mimochodem takhle posílá často i platební karty. Zákon to nařizuje, aby vlastně vás banka jednou ročně informovala. Teď je otázku na bance, jestli zvolí poštou, anebo taky může zvolit elektronickou cestou. Výpisy se dneska dají posílat i e-mailem a v podstatě tomu zákonu taky dostáno za dost.
Podle čeho poznám levnou banku?
Za služby, které potřebujete, musíte nebo platíte minimum poplatku, ideálně nulu.
A tady chodí hodně otázek, které jsou o pojistkách a pojistných smlouvách, možná v té době, ve které žijeme, kde se prostě velká voda objeví tam, kde nikdy nebyla. Jaké jsou nejčastější chyby, které můžu udělat, když podepisuji smlouvu o pojistce?
Že se pojistíte na něco, na co se pojistit nepotřebujete, doslova. Někdo si sjedná životní pojištění a žije sám, nepotřebuje se prostě pojišťovat nějak na život. Někdo si pojistí dům proti povodní a bydlí v horách, na kopci a tam povodeň ta například nehrozí. A někdo naopak zase podcení rizika, které můžou být třeba u toho jeho domu, protože byli například u cesty, může tam dojít i k nárazu vozidla, byť samozřejmě se to může zaplatit z povinného ručení, ale než se ta škoda zaplatí, tak je lepší potřeba použít vlastní pojistku. Takže nedostatečně pojištění a pojištění na něco, co naopak nepotřebuji.
Ještě mi řekněte, protože přišlo hodně velmi konkrétních a detailních otázek, jestli mají naši posluchači šanci, kam vám mají psát. Teď mi nespílejte.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další zodpovědět otázky, které se týkají finančních služeb, pojištění, platebních karet, bankovní účtu, stačí, když napíšete na e-mailovou adresu redakce@mneshec.cz, píše se to bez diakritiky.
Dalibor Chvátal byl naším hostem, já díky, že jste přišel a pozdravujte kluky Františka, Benedikta i Šimona. Naslyšenou.
Naslyšenou.